Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας Κατσούλης και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι τα προσωρινά διαζύγια της σεζόν και οι επιπτώσεις τους στα παιδιά. Και μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Μάνδυλα, κοινωνική λειτουργός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κυρία Μάνδυλα, και πάλι.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω.
Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να συζητάμε κάθε φορά, έτσι.
Ναι, είναι.
Γνωρίζουμε για τα διαζύγια, για τις επιπτώσεις που κάποιες από αυτές είναι και μία αναστρέψη μέσα από τα κανονικά διαζύγια στα παιδιά οι επιπτώσεις τους. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για τα προσωρινά διαζύγια. Τι εννοούμε με αυτό το χαρακτηρισμό, τι σημαίνει προσωρινό διαζύγιο?
Εννοούμε την αλλαγή στη μορφή και τη λειτουργία της οικογένειας στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου που κυμαίνεται περίπου από τον Απρίλιο ως τον Νοέμβριο λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του ενός κυρίως γονέα που συνήθως είναι ο πατέρας. Mm-hmm. Την κατάσταση αυτή την παραλληλίζουμε με το διαζύγιο επειδή ξαφνικά ο ένας γονιός απομακρύνεται από την οικογένεια, είναι ουσιαστικά απόν από την καθημερινότητά της και η ίδια η οικογένεια μετατρέπεται σε μονογονεϊκή.
Μάλιστα, είναι τα διαζύγια που αφορούν κυρίως τις τουριστικές περιοχές, έτσι δεν
Ακριβώς.
είναι?
Ακριβώς.
Και όχι μόνο, είναι και άλλοι οι οποίοι μεταφέρονται για σεζόν από
σε άλλες
μια
περιοχές.
Περιοχή στην άλλη, μάλιστα. Αφορά δηλαδή μόνο τους μπαμπάδες η κατάσταση αυτή? Όχι, νομίζω
όχι,
και οι μητέρες.
Όχι. Βεβαίως. Υπάρχουν οικογένειες που η μητέρα λείπει περισσότερες ώρες από το σπίτι από ότι ο πατέρας. Υπάρχουν οικογένειες όπου είναι και οι δύο γονείς εργαζόμενοι εποχικά, με εναλλασσόμενες ή ταυτόχρονες βάρδιες, οπότε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απουσιάζουν και οι δύο από το σπίτι. Απλώς επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις θα εμπλακούν και άτομα από το οικείο, το συγγενικό περιβάλλον, ναι, για τη φροντίδα των παιδιών ή και έμιστοι φροντιστές, είναι ένα άλλο κομμάτι που αποτελεί ένα άλλο θέμα συζήτησης. Mm-hmm. Εμείς θα εστιάσουμε στον πατέρα γιατί πρώτον είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για τη δική μας υπηρεσία, το βλέπουμε πολύ συχνά και μας έχει προβληματίσει πολύ τι επίπτωση έχει αυτό στα παιδιά. Και δεύτερον, γιατί η μητέρα, και εργαζόμενη να είναι, συνήθως δεν έχει την πολυτέλεια να αφαιρθεί μόνο σαν εργαζόμενη.
Ναι, σωστά.
Έχει όλη τη φροντίδα της οικογένειας, οπότε στην ουσία η καθημερινότητα της οικογένειας μυρίζει μητέρα.
Ναι, γιατί η μητέρα όταν θα γυρίσει από την εργασία της θα πρέπει να φροντίσει τα παιδιά της, το φαγητό της επόμενης μέρας, τα ρούχα τους.
Ασφαλώς. Άρα και μόνο από τη φροντίδα που γίνεται με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα άλλο δέσιμο με τη μητέρα, μια άλλη οικειότητα μαζί της. Ενώ ο πατέρας, καλός ή κακός, και εξαιτίας των καθιερωμένων ρόλων της ελληνικής οικογένειας, πρέπει με έναν τρόπο να κερδίσει τη σχέση του με τα παιδιά του. Δεν είναι τόσο αυτονόητη όσο είναι η σχέση της μητέρας μαζί τους.
Μάλιστα. Τι αλλαγές επιφέρει στην καθημερινότητα της οικογένειας αυτή η μετατροπή σε προσωρινά μονογονεϊκή στις οικογένειες? Δηλαδή μια οικογένεια η οποία τα παιδιά μεγάλωναν με τον πατέρα, με τη μάνα, κανονικά ξαφνικά καλούνται για ένα μεγάλο ίσως χρονικό διάστημα να μεγαλώνουν μόνο με τη μητέρα.
Ακριβώς.
Ή με τον πατέρα σε κάποιες περιπτώσεις.
Ακριβώς.
Τι αλλαγές μπορεί να επιφέρει?
Η πρώτη υποχρεωτική αλλαγή αφορά στους ρόλους. Από τη στιγμή που ο πατέρας απομακρύνεται από τη ζωή της οικογένειας και η μητέρα μένει πίσω, θα πρέπει να διεκπεραιώσει και τους δύο ρόλους. Στην ουσία κάνει μια εξαντλητική προσπάθεια να γίνει ένα σύνολο και των δύο γονέων. Έχουμε ακούσει στην υπηρεσία μαμά να χαρακτηρίζει τον εαυτό της «Είμαι η μαμά μπαμπάς» για τη διάρκεια της περίοδου. Οπότε η μητέρα κυριαρχεί στην καθημερινότητα των παιδιών, στο χρόνο τους, στις αναμνήσεις τους. Και ο πατέρας περιορίζεται στην κάλυψη των οικονομικών αναγκών της οικογένειας. Αυτό φυσικά, αφού υπάρχει αλλαγή στους ρόλους, θα υπάρχει και αλλαγή στην ισοτιμία και στη σχέση του ζευγαριού, που θα δημιουργήσει μία πιθανή φθορά, προσωρινή, μόνιμη, αυτό θα δείξει στην πορεία. Και η αλλαγή στους ρόλους φέρνει αλλαγή και στους ρόλους των παιδιών. Κάποια από τα παιδιά αυτά έχουμε δει να παρουσιάζουν μία συστολή ή μία ανασφάλεια, λόγω της απουσίας του πατέρα τους, αλλά προσπαθούν να καλύψουν το κενό της πατρικής φιγούρας, οπότε γίνονται οι ίδιοι αρχηγοί της οικογένειας και με την επανάληψη κάθε χρόνο του ίδιου μοτίβου και του ίδιου ρόλου εγκαθιστούν αυτή την αρχηγική συμπεριφορά, τη διατηρούν ακόμα και όταν επιστρέφει ο πατέρας και πολλές φορές την προεκτείνουν και έξω από το σπίτι,
στο σχολείο,
κάνοντας το σχολείο ή στον κύκλο των συνομιλίκων
και αργότερα στην προσωπική του ζωή.
Ασφαλώς.
Επιπτώσεις.
Ασφαλώς. Επίσης, αλλαγή υπάρχει και στα πρότυπα. Δηλαδή, μέχρι τώρα η μητέρα ήταν το πρότυπο της φροντίδας και ξαφνικά γίνεται ένα πρόσωπο εξαντλημένο που προσπαθεί να καλύψει ό,τι μπορεί και από τους δύο ρόλους, με αποτέλεσμα να παραμελεί πάρα πολύ το δικό της εαυτό και τις δικές της ανάγκες, γιατί δεν προλαβαίνει να το κάνει. Και ο πατέρας που ήταν το πρότυπο του αρχηγού, της φροντίδας, γίνεται ένα πρότυπο του κουρασμένου εργαζόμενου που πρέπει σε αυτόν και στις δικές του ανάγκες να προσαρμοστούν οι ανάγκες και η καθημερινότητα της οικογένειας. Οπότε ξεκινάμε ένα «κάντε ησυχία γιατί ο μπαμπάς πρέπει να κοιμηθεί», «μην τον επιβαρύνετε με άλλα πράγματα γιατί πρέπει να ξεκουραστεί». Οπότε αυτό αρχίζει να επηρεάζει και την επικοινωνία, που σταματάει να είναι πολύ ειλικρινής, σταματάει πολύ να είναι πολύ ελεύθερη. Και το ένα φέρνει το άλλο και επηρεάζονται όλες οι ενδοοικογενειακές σχέσεις.
Μάλιστα.
Μπορεί να έχουμε επιρροή ακόμα και στην εικόνα που δημιουργούν τα παιδιά μας για τους εργασιακούς χώρους, στους οποίους κάποια στιγμή θα κληθούν να ενταχθούν στην ενήλικη ζωή. Mm-hmm. Όταν βλέπουν έναν πατέρα πολύ κουρασμένο, πολύ εξαντλημένο, που δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο στην οικογένειά του, δηλαδή έναν πατέρα που πιο πολύ χάνει παρά κερδίζει από την εργασία που έχει.
Είναι αποτρεπτικό από το να θελήσουν κάποια στιγμή και τα ίδια να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα ή να ασχοληθούν με το χώρο το συγκεκριμένο που ασχολεί το πατέρα ή η μητέρα.
Βέβαια.
Η οποία απουσιάζει. Μάλιστα. Τι συναισθηματικό αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό σε ένα παιδί? Είναι ανάλογα με την ηλικία, επηρεάζεται περισσότερο ή λιγότερο? Για πέστε μας. Δηλαδή, ένα παιδί μικρής ηλικίας, παιδικής ηλικίας, θα επηρεαστεί περισσότερο από έναν έφηβο?
Δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο, είναι διαφορετικό. Θα επηρεαστούν, γιατί υπάρχουν άλλες ανάγκες, θα επηρεαστούν και τελείως διαφορετικά και οι συμπεριφορές και οι ρόλοι και οι σχέσεις. Αν μπορούσα να σας το δώσω με μία εικόνα, αυτό που συμβαίνει για όλα τα παιδιά και για κάθε οικογένεια, θα σας παρέπεμπα λίγο στο μύθο της θεάς Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης.
Για θυμίστε μας.
Που ούσα παντρεμένη με τον Άδη, κατέβαινε 6 μήνες στον κάτω κόσμο για να ζήσει μαζί του και 6 μήνες επέστρεφε στο σπίτι της. Οπότε η θεά Δήμητρα για τους 6 μήνες της απώλειας βίωνε ένα συναισθηματικό χειμώνα και για τους 6 μήνες της επιστροφής μια συναισθηματική άνοιξη. Βέβαια εδώ το ρόλο της Δήμητρας κρατούν ασφαλώς τα παιδιά. Έτσι και το ρόλο της κόρης της που έρχεται φεύγει κρατά ο εργαζόμενος γονιός.
Πολύ τραγική φαντάζει αυτή η μεταφορά, προσαρμοσμένη, θα μας πείτε, στην κερκυριακή οικογένεια είναι?
Θα σας πω κάτι άλλο και νομίζω ότι είναι καλύτερα να αφήσω τους ίδιους τους γονείς να προβληματιστούν. Θα αναφερθώ σε 2 ζωγραφιές που έγιναν στην υπηρεσία από τα παιδιά που αξιολογούνταν, από 2 παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικού.
Ναι.
Το πρώτο λοιπόν αποτύπωσε την οικογένειά του, ζωγράφισε όλα τα μέλη με τα αδέρφια και τη μητέρα του σε πρώτο πλάνο και τον μπαμπά του πολύ θολό, κάπου προς το βάθος, πολύ μακριά δηλαδή από την υπόλοιπη οικογένεια, πολύ πίσω.
Τι ζητήσατε από αυτό το παιδί? Του ζητήσατε να ζωγραφίσει την οικογένεια όπως τη φαντάζεται, όπως τη βλέπει, όπως τη νιώθει, τη λειτουργεί, πώς?
Δεν του ζητήσαμε τίποτα. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι και τα 2 παιδιά ζωγράφησαν στη διάρκεια που περίμεναν να αξιολογηθούν στην αίθουσα αναμονής και πάντα τους λέμε: θέλετε να ζωγραφίσετε για να
καλυφθεί
ο χρόνος. Και ήταν μια δική τους ανάγκη. Βγήκε δηλαδή κατευθείαν από τα παιδιά.
Μάλιστα.
Το δεύτερο παιδάκι, που για μένα ήταν και το πιο έτσι εντυπωσιακό, ζωγράφισε τον εαυτό του, τα αδέρφια του, τη μαμά του και τον μπαμπά του πουθενά. Και όταν το ρώτησα, ο μπαμπάς που είναι, μου είπε δεν ξέρω. Και αναρωτιέμαι αν είναι πιο τραγικό το να παραλληλίζουμε αυτό που συμβαίνει στην κερκυριακή οικογένεια με το μύθο της Δήμητρας ή το να ρωτάς ένα παιδί που είναι ο μπαμπάς σου και να λέει δεν ξέρω.
Υπήρχε ο μπαμπάς στην οικογένεια?
Βεβαίως, απλώς ήταν εργαζόμενος.
Μάλιστα.
Γύρισα μες στον ύπνο μου κι άκουσα δυο φωνές. Η μια μου είπε ξέχνα την και πάψε πια να κλαις. Μα η άλλη ήταν η δική σου, μέσα απ' του ύπνου του εφιάλτη τις γραμμές. Μου λέγε αγάπη μου κοιμήσου, θα με κοντά σου όταν με θες. Τα χρόνια είναι αμέτρητα, μα είναι η ζωή μικρή. Συνήθισα να σ' αγαπώ, συνήθισες κι εσύ. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενό δοχείο για δυο στιγμές. Για να χωράει κάπου ο πόνος, τις νύχτες όταν μένω μόνος. Τις σιωπές μου να μετράω, να σε θυμάμαι όταν πονάω. Να μου λες θα με κοντά σου όταν με θες. Σου, σαν ψέμα αληθινή. Τι να την κάνω τη ζωή μου, στο παραμύθι θα τη ρίξω να πνίγει. Να παραμυθιαστεί η ψυχή μου, να σε πιστέψει πάλι από την αρχή. Να σε πιστεύει όταν μ' αγγίζεις, τις νύχτες όταν ψιθυρίζεις. Όταν λες θα με κοντά.
Πόσο δύσκολο πιστεύετε ότι είναι να αντιληφθούν οι γονείς αυτές τις συναισθηματικές παραμέτρους που συζητάμε?
Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο. Σίγουρα είναι δεδομένο ότι ούτε οι γονείς περνούν καλά μέσα στην κατάσταση αυτή. Έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή ο γονιός, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος, που δεν επιθυμεί να συμμετέχει στη ζωή του παιδιού του και να βιώνει μαζί του ό,τι συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξή του. Η προτεραιότητα όμως των γονιών είναι η οικονομική κάλυψη της οικογένειας. Ναι. Οπότε αυτό τους παρασύρει και δεν τους αφήνει εύκολα να αντιληφθούν το συναισθηματικό αντίτιμο της απουσίας τους στα παιδιά. Ειδικά στον τουριστικό τομέα, πολύ λίγο πολύ, ξέρουμε ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, τα ωράρια μπορεί να είναι πολύ απαιτητικά. Έτσι. Οπότε μπορεί πραγματικά να παρασυρθεί από όλη αυτή την κούραση και να χάσει κάποια σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν γύρω του. Και γι' αυτό ο δικός μας σκοπός δεν είναι να μαλώσουμε τους γονείς, και να τους πούμε τι κάνετε και τι δεν καταλαβαίνετε. Ο σκοπός μας είναι να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν αυτό που συμβαίνει και να θυμίσουμε στο γονιό που απουσιάζει ότι μπορεί να είναι εποχικά εργαζόμενος γονιός, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του να γίνει και εποχικός γονιός.
Δώστε μας να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όταν ο γονιός γυρίζει σπίτι, γιατί θα κάνω μία παρένθεση, ναι. Ακόμα και η εποχική εργασία δεν είναι ίδια σε όλους. Ναι. Υπάρχουν γονείς που επιστρέφουν σπίτι τους το απόγευμα, το μεσημέρι από τη βάρδια τους ή θα φύγουν το βράδυ αλλά έχουν αυτή τη βάρδια. Υπάρχουν και γονείς που μπορεί να είναι όλη μέρα εκτός σπιτιού γιατί το καλεί η ανάγκη, η επιχείρησή τους, ο εργοδότης τους και να μην βλέπουν καθόλου τα παιδιά τους.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε έτσι λίγο να δείξουμε στους γονείς και θα το πούμε και στη συνέχεια, είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να διατηρηθεί η ψυχική ισορροπία μέσα στην οικογένεια. Να υπενθυμίζουν στα παιδιά τους ότι είναι εκεί, ότι τα νοιάζονται και να μην επιτρέψουν στην αμηχανία να μπει ανάμεσα στις σχέσεις. Να νιώσουν τα παιδιά δηλαδή ότι έχω να δω το γονιό μου τόσο καιρό που πλέον μπορεί και να μην ξέρω ποιος είναι.
Ναι. Άρα τι πιστεύετε, όταν τελειώνει μια τουριστική σεζόν, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε τους γονείς και ζούμε και στην Κέρκυρα, αυτή η συναισθηματική άνοιξη που πιθανόν να έχουν ζήσει τα παιδιά, πώς είναι μάλλον ικανή να καλύψει τα κενά που δημιουργήθηκαν σε αυτό το συναισθηματικό χειμώνα?
Δεν είναι, γιατί τις περισσότερες φορές δεν είναι άνοιξη. Είναι υπερβολή. Δηλαδή μετά ο γονιός που έχει και αγωνία για αυτό που συνέβη, γιατί ξέρει ότι δεν είναι εντάξει όλο αυτό, έχει ενοχές για το χρόνο που χάθηκε.
Ναι.
Έτσι. Προχωράει στην υπερβολή.
Ναι.
Δηλαδή μετά θέλει να αναπληρώσει το κενό του καλοκαιριού και να εγκαταστήσει ένα πρόσωπο που είναι πολύ αγαπητό στα παιδιά.
Ναι.
Ο αγαπητός γονιός δεν είναι ωφέλιμος γονιός. Ο γονιός που θα βγάλει από πάνω του την οριοθέτηση, την αυστηρότητα εκεί που απαιτείται, τα όρια. Ο γονιός που θα αρχίσει να κοιμάται με το παιδί του το βράδυ, γιατί νομίζω ότι έτσι θα καλύψει τις μέρες του καλοκαιριού που χάθηκαν. Άρα θα το παλινδρομήσει χωρίς κανένα λόγο και χωρίς κανένα νόημα. Ο γονιός που θα αρχίσει να προσφέρει υλικά αγαθά, που νομίζει ότι έτσι πάλι καλύπτει την απουσία
του. Πιο επικίνδυνο ίσως κομμάτι.
Ασφαλώς, γιατί αυτό είναι λίγο συναισθηματική δωροδοκία.
Ναι.
Έτσι απέναντι στα παιδιά. Άρα έρχεται ως γονιός στο σπίτι και ως παρουσία, αλλά παραμένει απόν ως ωφέλιμος και χρήσιμος γονιός.
Επομένως, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει όλα αυτά τα συναισθηματικά κενά και να βοηθήσει τα παιδιά?
Από τη στιγμή που οι εργασιακές...
Υπάρχει δηλαδή κάτι που μπορεί...
Σίγουρα μπορεί. Πολλά μπορεί.
Ναι.
Και ξέρετε κάτι, οι περισσότεροι γονείς νομίζουν ότι για να αλλάξει κάτι πρέπει να γίνουν τρομακτικές αλλαγές. Και δεν τρομάζει δηλαδή και μόνο στην ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Εμείς δεν ζητάμε να αλλάξει τίποτα. Φυσικά ούτε ο οικονομικός προγραμματισμός της κάθε οικογένειας, έτσι, ούτε οι συνθήκες εργασίας δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η αλλαγή πρέπει να γίνει στην επικοινωνία.
Στη λειτουργία.
Στη λειτουργία, στην ψυχική σύνδεση. Αυτό δεν θέλουμε να χαθεί.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολύ μικρές λεπτομέρειες.
Θα μας δώσετε μερικά παραδείγματα, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι γονείς που μας ακούνε και οι οποίοι είναι σε μεγάλο μέρος, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία οι γονείς της Κέρκυρας.
Ακριβώς. Θα σας πω και μπορεί να ακουστεί αστείο ή ότι σιγά τώρα που αυτό μπορεί να επανορθώσει τα πράγματα. Ένας γονιός που θα φύγει το πρωί πριν ξυπνήσουν τα παιδιά του και μπορεί να μην τα έχει δει ούτε στη διάρκεια της νύχτας. Πόσο δύσκολο είναι να αφήσει ένα αυτοκόλλητο σημείωμα πάνω στο κουτί με τα δημητριακά ή στην κούπα με το γάλα που να γράφει «Καλημέρα, σ' αγαπώ, ο μπαμπάς». Ξεκινάνε τα παιδιά με τον μπαμπά τους. Δεν έχει σημασία αν είναι αυτοπρόσωπη η παρουσία του μπαμπά τους.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Θα μπορούσαν στο διάλειμμα του, γιατί ένα διάλειμμα θα το κάνει στη δουλειά του, να πάρει ένα τηλέφωνο και να μιλήσει στα παιδιά. «Γεια σας, είμαι καλά, είστε καλά?» Ξέρει ότι θα πάνε για μπάνιο. να του ζητήσει να κάνουν μια βουτιά και για αυτόν ή να του φέρουν μια γυαλόπετρα να τη βάλει στο πορτοφόλι του, που σημαίνει θέλω να ξέρεις ότι και στο μπάνιο είμαι μαζί σου. Θα ήθελα να είμαι μαζί σου, αλλά πραγματικά δεν μπορώ.
Αυτό να το ζητήσει ένας γονιός από μάλλον ένα παιδί σχολικής ηλικίας.
Ναι.
Αλλά ένας έφηβος, πώς θα πρέπει ο γονιός να επικοινωνήσει με τον έφηβο, ο γονιός που απουσιάζει πολλές ώρες?
Στον έφηβο θα μπορεί πολύ άνετα να στείλει μία selfie, ας πούμε, στο διάλειμμα, ναι, της δουλειάς, με μία αστεία γκριμάτσα και να του πει «Hi bro, όλα καλά στο σπίτι? Εγώ είμαι εδώ και σε σκέφτομαι». Ή βλέπω τους εφήβους που κάνουν μπάνιο στην πισίνα και πολύ θα ήθελα να είμαι μαζί σου αυτή τη στιγμή εδώ.
Ουσιαστικά του δείχνει ότι τον εμπιστεύεται που είναι και μόνος του. Δηλαδή και αυτό μπορεί να το πει.
Βέβαια. Υπάρχουν δηλαδή πολλά τέτοια, ανάλογα με τη φαντασία του καθενός,
ναι,
ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός και με τις δυνατότητές του. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αφήσουμε αποτύπωμα στο σπίτι ότι είμαστε εδώ. Φυσικά σε αυτό θα παίξει ρόλο και η μητέρα.
Τι θα, έτσι, πρέπει να κάνει εκείνη από τη δική της πλευρά?
Έχει σημασία η μητέρα το πώς θα ενισχύσει την παρουσία του πατέρα ή την απουσία του πατέρα. Δηλαδή μία μητέρα που θα οργανώσει τα παιδιά, ας πούμε, και θα πει «Α, τώρα, στη θάλασσα που είμαστε, θα κάνουμε όλη μια βουτιά για τον μπαμπά που δεν είναι εδώ». Θα αφήσει από πάνω της να φύγει λίγο η γκρίνια και το παράπονο, το «Δεν μπορώ να τα κάνω όλα και ο πατέρας, ας πούμε, μόνο δουλεύει και δεν κάνει κάτι άλλο». Όλο αυτό που καμιά φορά επίσης είναι δικαιολογημένο και από τη δική της κούραση. Δεν γίνεται με πρόθεση κακή. Να πάρει τα παιδιά και να πάνε σούπερ μάρκετ, γιατί είναι το μεγάλο της αγόρι και πρέπει να τη βοηθήσει. Να οργανώσει τα παιδιά μέσα από αυτή την απουσία, να γίνουν πιο λειτουργικά. Τώρα ο μπαμπάς λείπει, άρα η οικογένεια πρέπει να διοχετεύσει τη λειτουργία τους αλλού. Εσύ τα σκουπίδια, εσύ το δωμάτιο, εσύ το σούπερ μάρκετ.
Αλλά να προσπαθεί να κάνει την παρουσία του πατέρα έντονη ανάμεσα,
ναι,
τους, έτσι.
Βέβαια. Αυτό που θα έκανε ο μπαμπάς. Ή κρίμα που δεν είναι εδώ ο μπαμπάς τώρα που τρώμε όλοι μαζί. Ή σήμερα θα φτιάξουμε το φαγητό που αρέσει στον μπαμπά. Θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς? Αλλά με την έννοια του μπαμπά που θέλουμε να τον γλυκάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι μας σκέφτεται κι αυτός. Όχι του μπαμπά που απλώς, ναι, δεν υπάρχει και προτεραιότητα έχει μόνο η δουλειά του.
Σε περίπτωση και οι δύο γονείς εργάζονται σε εποχικά επαγγέλματα, τι σημαίνει αυτή την περίπτωση?
Εκεί, ξέρετε, είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί μπαίνουν και άλλα πρόσωπα στην καθημερινότητα,
βέβαια,
των παιδιών.
Ναι.
Έχουμε γιαγιάδες.
Όταν είναι μικρά τα παιδιά, αναγκαστικά.
Βέβαια. Έχουμε παππούδες. Εκεί μπαίνουν και διαφορετικές νοοτροπίες. Μπαίνει διαφορετικό μεγάλωμα. Δεν υπάρχει σταθερότητα έστω του ενός γονέα να πει «Εντάξει, ο μπαμπάς λείπει, αλλά με όλα αυτά θα το συμμαζέψουμε κάπως, γιατί έχουμε τη μητέρα». Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Νομίζω ότι είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτό, διαφορετική, ακριβώς επειδή τα παιδιά εμπλέκονται με την οτροπία και μιας άλλης γενιάς προηγούμενης.
Βέβαια.
Των παππούδων, των γιαγιάδων.
Όταν έφευγαν οι γονείς μετανάστες, θυμίζει άλλες εποχές. Ναι.
Εκεί που τα παιδιά λέγανε μαμά τη γιαγιά τους.
Ναι. Και εκεί που οι γονείς επισκέπτονταν τα παιδιά τους κάθε 2 και 3 χρόνια. Έτσι,
ναι.
Δεν το ξεχνάμε αυτό.
Ναι.
Και είχαν την εικόνα των γονιών μέσα από τις φωτογραφίες.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Πώς θα θέλατε να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση? Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους γονείς?
Αυτό που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι όλοι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, ακόμα κι αν δεν είμαστε εκεί. Και είναι, θα πούμε ναι στο αν είναι κάποιος εποχικά εργαζόμενος γονέας, θα πούμε όχι στο να είναι εποχικός γονέας και θα στείλουμε το μήνυμα «Γονέας για πάντα».
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μάνδυλα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Κυρίες και
κύριοι, ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, από τον Κώστα Κατσούλη που ρύθμισε τον ήχο και την Έλσα Δολιανίτη, να είστε καλά.
change had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, summer comes, now that the boys are here again.